Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciuina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 7 noiembrie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Maia Sandu a obținut al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova în cel de-al doilea tur de scrutin organizat pe 3 noiembrie. Liderii europeni au felicitat-o pentru victorie. Kremlinul a spus că victoria e nedreaptă și nedemocratică, iar Ministerul de Externe a reacționat la criticile Rusiei, declarând că comentariile autorităților ruse sunt nefondate. Vom analiza în acest podcast și posibile schimbări pe scena politică din Republica Moldova care ar putea avea loc după realegerea Maia Sandu în funcția de președinte, atât până la următoarele alegeri parlamentare, cât și în anii următori în tabra pro-europenilor și a pro-rușilor. Discutăm și despre greșelile care au marcat actualul mandat al președintei și ar trebui evitate în cel de-al doilea, precum și despre erorile guvernării conduse de Partidul Acțiune și Solidaritate, care i-a oferit sprijin în campania electorală. În Statele Unite ale Americii, republicanul Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale și el. Ce înseamnă acest lucru pentru relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite în contextul războiului din Ucraina și a securității statului, discutăm spre finalul podcastului. Pro-occidentala Maia Sandu a câștigat cel de-al doilea mandat de președinte al Republicii Moldova cu 55,33% dintre voturi în cel de-al doilea scrutin electoral, devansându-l pe contracandidatul său, prorusul Alexandru Stoianoglu, cu peste 10%. Ea le-a spus alegătorilor după victoria sa că a auzit vocea tuturor, inclusiv a celor care nu au votat-o, iar prioritatea sa imediată va fi să elimine vulnerabilitățile democrației moldovene și să relanseze lupta anticorupție. Liderii europeni rând pe rând au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victorie, menționând că a condus în siguranță Republica Moldova prin momente dificile și a așezat țara pe un curs european. În schimb, Kremlinul, cum era de așteptat, a criticat și a spus că alegerile au fost nedrepte și nedemocratice. În replică, Ministerul Moldovean de Externe a calificat criticile Moscovei nefondate, care au scopul să manipuleze opinia publică. Igor, mai întâi vreau să te întreb în ce măsură această victoria Maia Sandu a fost una previzibilă și cum poate fi explicată această prezență masivă a diasporei la vot în acest scrutin prezidențial.
Nu cred că putem spune că victoria doamnei Maia Sandu în al doilea tur de scrutin era previzibilă. Mai toți observatorii spuneau că șansele sunt cam egale, având în vedere în special rezultatele primului tur și rezultatele referendumului. Iar mobilizarea se datorează faptului că cei care au fost dezamăgiți de prestația doamnei președinte în timpul mandatului prezidențial, dar mai ales modul în care a fost guvernată țara, au înțeles totuși că vectorul european nu are niciun fel de alternativă. De aceea, exponentul promovării vectorului european trebuie susținut. Și aici am văzut mobilizare exemplară, în special a cetățenilor din Republica Moldova care se află în străinătate și în raioanele din centrul Republicii, unde densitatea populației este mult mai înaltă decât la nord și la sud și unde tradițional alegătorii manifestă un comportament electoral oarecum previzibil, în sensul că votează partidele și liderii politici care promovează integrarea europeană. Acești factori, dacă îi punem împreună, vedem că au fost aproape suficienți pentru această victorie convingătoare, trebuie să recunoaștem. Și mai este factorul, hai să spunem așa, centriștilor, cei aproape 200.000 de alegători care l-au votat în primul tur pe Renato Usatăi. Doar o treime din aceștia au votat pentru Maia Sandu, o treime au votat pentru contracandidatul ei, iar o treime nu s-a prezentat la urnele de vot. Deja putem vorbi despre trei factori. Doi au contribuit esențial, iar un factor a fost de natură să atenueze pretențiile contracandidatului Maia Sandu de a câștiga aceste alegeri.
În continuare acestei întrebări, liderii europeni prin mesajele lor spuneam și-au arătat deschiderea față de Republica Moldova și față de aspirațiile ei europene. Cum crezi că vor evolua relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în următorii 4 ani după realegerea Maia Sandu și în ce măsură aceste relații depind și de următorul scrutin important, alegerile parlamentare de la anul viitor?
Republica Moldova este o țară cu un regim de guvernare parlamentar. Contează foarte mult într-o țară cu o cultură politică parohială, cum este Republica Moldova, cine este șeful statului, pentru că șeful statului este, de fapt, lider național, deși împuternicirile șefului statului sunt limitate. De aceea, legătura dintre un șef de stat care este popular, susținut de cetățeni, și o majoritate parlamentară care susține vectorul politic anunțat și promovat de șeful statului este indispensabilă pentru ca țara să aibă un parcurs normal, previzibil. Din acest punct de vedere, da, trebuie să recunoaștem că această victorie a doamnei Maia Sandu este una necesară, indispensabilă, dar urmează bătălia de peste aproximativ un an de zile. În acest context, suportul din partea liderilor internaționali, în special celor din Uniunea Europeană, de asemenea este un semnal foarte puternic pentru Republica Moldova și, de fapt, un îndemn de mobilizare pentru lupta electorală care urmează să se dea peste aproximativ un an, poate peste 9 luni de zile. Este încurajator, în special având în vedere documentul care a fost lansat de Comisia Europeană săptămâna trecută, care arată că, în pofida dificultăților, Republica Moldova are înregistrate anumite progrese și aceste progrese trebuie susținute pentru a menține țara pe acest parcurs pro-european, așa cum spuneam, pentru că 11 legislaturi parlamentare, fără excepție, au susținut integrarea europeană a Republicii Moldova, iar dacă la viitoarele alegeri parlamentare va exista o ruptură în acest sens, părerea mea este că această ruptură va avea consecințe foarte, foarte grave pentru țara noastră.
Nicolae, Kremlinul a declarat că nu o recunoaște pe Maia Sandu drept președinta Republicii Moldova pentru că majoritatea populației, citez, nu a votat pentru ea, precizând că Federația Rusă nu ar fi avut în același timp nicio implicare în alegerile din Republica Moldova, ci dimpotrivă, opoziția moldovenească este supusă atacurilor și arestărilor ilegale. Ce mesaj transmite, de fapt, Rusia prin această nerecunoaștere a Maia Sandu drept președinte și la ce evoluții trebuie să ne așteptăm în relațiile în continuare dintre cele două țări?
Era de așteptat ca Moscova să-și manifeste furia în legătură cu rezultatul alegerilor din 3 noiembrie. S-a investit foarte mult, s-a cheltuit multă energie umană, dar desigur că Putin este foarte preocupat de prestigiul său, de autoritatea sa, mai cu seamă în interiorul Rusiei. El a avut un succes acum la alegerile din Georgia și propagandiștii ruși așteptau că acest succes se va repeta în Republica Moldova. Rezultatele din 3 noiembrie trebuie privite în contextul înfrângerei democrației și a cursului european în Georgia. Dar pentru Rusia înfrângerea e dublă într-un fel, chiar rușinoasă. Auzeam pe unii propagandiști ruși care ziceam, cum noi am suferit înfrângere în Republica Moldova, acolo în 3 milioane de oameni, cât privește că nu au votat majoritatea, ba au votat, Maia Sandu a obținut aproape atâtea voturi cât le-a obținut data trecută, în 2020, în turul 2. Atunci a avut 943 și acum 930.000 de oameni, aproape 1 milion. Adică, de ce crede că nu au susținut-o cetățenii? Dimpotrivă, au susținut-o. Poate neașteptat de mulți oameni a votat pentru ea, fiindcă Rusia atât a demonizat-o și acest război propagandistic, aceste acțiuni hibride, iese că au suferit eșec. Acum se încearcă a devia atenția de la faptul că Maia Sandu a obținut votul majorității, se încearcă a devia că, vedeți că ea n-a câștigat în interior. Da? Care e deosebirea de voturi? De altfel, data trecută, iarăși nu se punea problema, pe când Maia Sandu data trecută a luat în interior 24.000 de voturi mai mult decât Dodon. Aceste mesaje că va valoare a votului obținut de Maia Sandu nu ar fi suficient pentru a recunoaște că ea este președintele Republicii Moldova. Între 23 miliarde de euro pe care le obține Republica Moldova din remitențele pe care le trimit muncitorii din afara Republicii Moldova sunt acceptabili, iar votul acestora nu este acceptabil. Să facem un simplu calcul, de pildă 500 de mii de oameni, dar mult mai mult de 500 de mii de oameni lucrează în Occident și vin cu 10 mii, că atâta se permite să vii fără să declari. Asta de acum sunt la 5 miliarde de euro, e o sumă enormă. Acești oameni întrețin o parte din bătrânii Republicii Moldova, întrețin casele din sate, contribuie la menținerea pieței imobiliare și când vine vorba să voteze, dintr-o dată apar niște probleme. De ce apar niște probleme? Că acești alegători sunt bine informați, pot compara ce poate da Rusia și ce poate da Occidentul și desigur că Rusiei și forțelor prorusești nu le convine aceasta. Ne uităm că în Georgia, de altfel, Salome Zurabishvili, președinte, a zis că de-am fi avut noi o diasporă, cum s-a exprimat ea, și din punctul meu de vedere asta nu e diaspora, e oamenii care muncesc peste hotare, mulți dintre ei, majoritatea, încă nu s-au stabilit acolo, n-au vize de reședință și așa mai departe. Deci e visul georgian, partidul de guvernământ, a făcut de fapt ceea ce ar vrea să facă unii și la noi, să excludă din ecuația electorală această categorie de cetățeni. Noi vedem acest efort de a elimina anumite categorii atunci când forțele prorusești suferă înfrângere. În Chișinău am avut această istorie când se vorbea că trebuie să decuplăm suburbiile de la Chișinău, fiindcă ele strică votul, adică cum ei trăiesc în sat, dar ei votează aici primarul și așa mai departe. Cum a învins Ion Ceban, cum s-a pus punct aceste retorici? Se ocupă Moscova și de cetățenii noștri de dincolo? Aproape 23% au votat împotriva cursului european. E o problemă, dar nu Moscova poate să ne învețe pe noi democrație. Fiindcă nu a reușit, ea vine cu alte declarații furioase, dar desigur că nimeni nu o ia în seamă și reacția guvernului a fost foarte convingătoare.
Înseamnă acest lucru că relațiile dintre Chișinău și Moscova vor stagna în continuare?
Probabil vor stagna și există factori foarte interesanți în acest sens, pentru că, așa cum a declarat purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, țara respectivă nu recunoaște alegerile și acum ei au o problemă prin asta. Încă nu au fost înmânate scrisorile de acreditare a ambasadorului Federației Rusiei în Republica Moldova și el probabil va rămâne pe mult timp până la recunoașterea de către Kremlin a Maia Sandu în calitate de președinte, pentru că este imposibil să ne imaginăm că Maia Sandu poate primi scrisorile de acreditare din partea unui trimis al unui stat care nu o recunoaște în calitate de președinte. Republica Moldova a trimis agrimanul, cetățeanul respectiv care probabil va rămâne șarjet de afer, însărcinat cu afacere, va rămâne în această ipostază până când Kremlinul nu va binevoi să recunoască rezultatele alegerilor. E o chestie extrem de interesantă.
Doar dacă se va schimba Putin.
Și în acest sens, probabil merită un mesaj de apreciere în adresa președinției că nu s-a grăbit să primească scrisorile de acreditare înainte de scrutin. Iar acum avem o situație tare delicată și nimeni nu poate acuza Republica Moldova de faptul că răcește relațiile cu Federația Rusă. Federația Rusă, de bună voie, a intrat în această capcană. Vom vedea care vor fi consecințele. Al doilea lucru foarte important. Igor Dodon a fost cel care a dat startul acestei campanii că Maia Sandu nu este președintele Republicii Moldova și este președintele diasporei. Este o prostie fără margini care a fost susținută de către cercurile imperialiste din Federația Rusă, care repetă ca papagalii după Igor Dodon. Acum să ne uităm la cifre. Dar ce înseamnă diasporă? Îi pot defini ce înseamnă diasporă. Noi, de fapt, nu avem diasporă, dar e un lucru foarte important să ne uităm la statisticile prezentate de Comisia Electorală Centrală. Cetățenii Republicii Moldova, care se află peste hotare și nu au domiciliu în Republica Moldova, acest lucru este foarte important, numără aproximativ 250.000. Deci, dintr-un milion de cetățeni moldoveni care se află peste hotare, doar a patra parte s-au desprins de Republica Moldova în totalitate. Deci, nu mai au domiciliu aici ceilalți, toți au domiciliu în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că se află peste hotare doar temporar și intenționează să se întoarcă acasă. Acești oameni nu pot fi calificați drept diaspora, acești oameni pot fi calificați ca cetățenii Republicii Moldova care temporar, pentru anumite cauze, se află în Uniunea Europeană. Acum să luăm cuceririle noastre, regimul liber de vize. Voronin se laudă că a luptat pentru asta, Filat, care a criticat guvernarea, se laudă că a luptat pentru asta. Potrivit acestui regim, cetățenii Republicii Moldova se pot afla peste hotare, de exemplu, 3 luni de zile, absolut legal, pentru a-și rezolva probleme, pentru a călători și așa mai departe.
Dacă nu au cetățenie română.
Dacă nu au cetățenie română, este adevărat și e un factor foarte important pe care îl menționează Nicolae. Acum, dacă ei pot să se afle cel puțin 3 luni, de exemplu, în Uniunea Europeană, iar dacă ne uităm la statistici, 3/3 din cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare se află pe teritoriul Uniunii Europene. Acum ne uităm la statistici. Zilnic, teritoriul Republicii Moldova este părăsit de aproximativ 30.000 de cetățeni. Asta înseamnă că dacă ies 30.000 de cetățeni zilnic, timp de 3 luni de zile, e vorba de aproape de 3 milioane de cetățeni care părăsesc, intră și așa mai departe. Deci asta arată cât
circulă
oamenii și așa mai departe. Din 1994 există principiul în legislația electorală că este sarcina guvernului Republicii Moldova să le asigure dreptul de vot. Faptul că ei s-au aflat peste hotare, dar sunt domiciliați oficial în Republica Moldova, asta nu înseamnă că ei sunt diaspora. Acum să calculăm din cele 330.000 de cetățeni care au participat la votare și să încercăm să găsim cam câți din ei nu au domiciliu ca să fie calificați drept diaspora. Ceilalți sunt temporari și statul le-a oferit această posibilitate să voteze. Să-și amintească Igor Dodon cum bătea cu pumnul în masă, de exemplu, în 2014 și cerea 150 de secții de votare în Rusia. Peste 4 ani cerea deja 100 de secții de votare. Între timp, marele exod din Rusia s-a întâmplat și acest lucru este confirmat de remitențele la care s-a referit Nicolae. Mai este un lucru foarte important, pentru că cei care sunt temporar peste hotare și au votat acolo, ei sunt oameni tineri, cu vârsta de până la 40 de ani. În țară, cei care spun că în țară Maia Sandu a pierdut, este vorba de cetățenii care au peste 60 de ani, cea mai mare fracție din alegători. Atunci, cine are grijă de viitorul Republicii Moldova și pe cine oamenii cu viitor în domeniul economiei și așa mai departe, au grija votului pentru a avea la guvernare persoane care le poate asigura acest viitor. Iată, această aritmetică mie mi se pare foarte, foarte importantă pentru a submina acest mesaj subversiv pe care l-a lansat Igor Dodon și pe care îl copie Federația Rusă. Noi în România avem aproape 1 milion de cetățeni cu dublă cetățenie. Apropo, anume Partidul Comuniștilor a modificat Constituția, a fost o inițiativă a 35 de deputați comuniști din Parlamentul de Legislatura a treia, care a cerut scoaterea din Constituție a clauzei privind interdicția dublei cetățenii. Ei au creat acest spațiu ca cetățenii să poată să-și redobândească cetățenia. Cetățenii moldoveni, care și-au redobândit cetățenia românească, ei ce? Sunt diaspora? Ei nu sunt diaspora. Ei sunt cetățeni care au dublă cetățenie în conformitate cu Constituția modificată, nu de cineva, de către comuniști. În Uniunea Europeană, noi avem 15.000 de studenți moldoveni care își fac studiile în universitățile din Europa. Ei ce? Sunt diaspora? Deci, acest mit trebuie descalificat astfel încât oamenii să înțeleagă că vorbesc prostii. Dacă vreți să vorbiți despre diaspora moldovenească, vorbiți despre 250.000 de cetățeni care s-au desprins din țara noastră, care s-au scos de la evidență la domiciliu și hai să vedem, să ne interesăm la Comisia Electorală în Centrală pentru a stabili câți din acești oameni din diaspora ar fi votat. Alt argument de o prostie nelimitată, că acești oameni nu achită impozite în Republica Moldova și de aceea nu ar trebui să aibă dreptul de vot. Nicolae cu cifre a zis 1,5 miliarde, dar asta e doar o parte din remitențe. Aceste remitențe rezolvă un șir de probleme în Republica Moldova, economice, sociale și așa mai departe. Dar dacă ne referim la achitarea taxelor, deci acești bani, fiind introduși în circulație pentru servicii, produse de tot felul și așa mai departe, lasă în caznaua statului 20% TVA. Deci orice ban care vine de la acești cetățeni ai noștri, el contribuie la creșterea PIB-ului, este adevărat. O mulțime de lucruri care vor trebui să fie discutate în public și mai există un factor. Apropo, această atitudine față de cetățenii din diaspora, care au chipurile din diaspora, care au domiciliu aici în Republica Moldova, eu consider că mesajul socialiștilor este unul discriminator. Și eu cred că instituția specializată din stat care veghează ca să nu fie cetățenii discriminați, ar trebui să ia atitudine, la fel cum ar trebui să ia atitudine față de declarațiile lui Dodon că moldovenii niciodată nu vor vota președinte un găgăuz. Eu cred că acesta a fost punctul de start pentru lucrurile urâte pe care le-am văzut în această campanie electorală, dar ele au pornit de la declarația lui Dodon că moldovenii nu vor vota niciodată președinte un găgăuz și eu cred că atunci când sunt examinate mesajele de ură și acest mesaj al lui Dodon trebuie să fie luat în considerație.
Există Constituția Republicii Moldova, există legislație, există codul electoral în care cetățenilor care muncesc peste hotare li se asigură dreptul la vot. De unde a apărut această problemă? De fapt, eu cred că sugestia vine de la Moscova să nu o recunoască pe Maia Sandu. Asta iarăși face parte din propagandă, din război hibrid. Asta a mai pune gaz pe foc, fiindcă a suferit înfrângere și e mai greu să recunoști înfrângerea, să-i telefonezi și să o feliciți pe Maia Sandu, decât să începi acum să speculezi, să cauți tot felul de motive.
Dar mai este un factor foarte interesant. Acum doamna Maia Sandu face corp comun cu Donald Trump. Oricum e într-o companie bună.
Republica Moldova a trecut cu brio și cel de-al doilea test politic, afirmă mai mulți experți politici, arătând comunității internaționale că este hotărâtă să meargă în continuare pe drumul ales, cel al integrării europene. Însă în față sunt, cum spuneam, alegerile parlamentare, iar scena politică internă va suferi schimbări de care va trebui să țină cont și președinta nou aleasă. Nicolae, deja există voci care spun că partidul aflat la guvernare, PAS, ar putea să nu mai obțină o majoritate parlamentară și că va trebui să formeze coaliții dacă va dori să guverneze. Unii politicieni proruși, cum este Irina Vlah, de exemplu, deja a anunțat că și formează un partid. Ce schimbări pe scena politică se prefigurează atât în tabra pro-europenilor cât și în cea prorușilor din Republica Moldova până la alegerile parlamentare, dar inclusiv și după ele, în următorii 4 ani, cât va fi Maia Sandu președinte.
Irina Vlah se declară pro-europeană, trebuie să spunem. Și domnul Stoianoglu zicea că nu o să oprească cursul european, numai acolo niște condiții. Ultima vreme nici despre condiții nu vorbea. Adică o să pună niște condiții Uniunii Europene. Eu cred că există această tendință a Moscovei să împingă și Partidul Socialiștilor și, iată, nou formatele partide, să le împingă spre centru, să ocupi un spațiu electoral cât mai mare, fiindcă își dă seama că majoritatea cetățenilor totuși votează pentru partide pro-europene. Vom avea o mulțime de cai troieni. Acum vorbim de stânga. Nu este exclus o apropiere dintre Șor și Dodon. Am văzut de altfel asta în campania electorală și partidul lui Șor și partidul lui Dodon l-au sunut pe Alexandru Stoianoglu și în ultima seară după alegeri a fost văzut Vasile Bolea, ipoteticul candidat al partidului Șor, a fost și el acolo împreună cu socialiștii să jubileze sau, din potrivă, să deplângă rezultatele alegerilor. Asta vă spune că, de fapt, relațiile dintre șoriști și socialiști sunt coordonate din același centru. S-a elaborat o anumită strategie ca cumva să o învingă pe Maia Sandu și cu atât mai prețioasă este această victorie pentru Maia Sandu, fiindcă s-a lucrat profesionist, s-a lucrat pe diferite paliere, cu toate astea au suferit înfrângere. Eu cred că partidele prorusești o să rămână cele care sunt, dar partide pro-europene din potrivă o să apară mai multe, dar trebuie să ne uităm cu mare atenție ce reprezintă aceste partide, fiindcă, evident, Irina Vlah, ne-o amintim de pe panoul cel Vmestes Rosiei și acum dintr-o dată se va schimba drapelul de pe panou și se va scrie Miestis Europa. Acum pe partea dreaptă e o problemă. Desigur, trebuie să se consolideze forțele pro-europene, dar cine să se consolideze? Candidații pro-europene au obținut un număr insuficient, adică un număr foarte mic de voturi și dacă le adăugăm nu acoperă necesarul, adică 50 plus 1 mandate în Parlament.
Există șanse să apară altele? Noi, pro-europene?
Aici e problema. Ori să apară altele, veritabil pro-europene, ori vorbea mai Sandu de unitate, despre consolidare, remanieri guvernamentale care să reflecte această voință de unitate, de consolidare a tuturor forțelor. În felul ăsta se poate face și poate șansele sau ratingul Partidului Acțiune și Solidaritate va crește pe parcurs. Va depinde foarte mult ce va întreprinde guvernarea în acești ani, fiindcă s-a văzut că e un deficit de alegători. Sondajele arată că PAS nu are cum să obțină 50 plus 1. Pe cealaltă parte, nu vedem alte partide care, sumând intențiile de vot pentru aceste partide, să avem o majoritate pro-europeană în Parlament. E nevoie, într-adevăr, de o discuție la această temă, e nevoie ca politicienii pro-europeni să se întâlnească și să elaboreze o strategie comună ca să nu se întâmple că în Parlament vin pro-europeni de paie, ca ai troieni. Și lucrul ăsta se poate întâmpla. Și apropo, de pildă partidul lui Chicu, sau mai bine zic Chicu personal, lua 2% și de asemenea sondajele parcă arătau uneori că ar lua mai mult. Dar pro-europenii văd că el e pro-european, dar acțiunile lui nu sunt deloc pro-europene. Deci e o problemă aici de discutat cum să se consolideze și cum să se contracareze aceste acțiuni ale Moscovei care vor fi mult mai intense. Întregul potențial destructiv, diversionist al Rusiei va fi pus în mișcare.
Igor, ce acțiuni ar trebui să întreprindă președinta proaspăt aleasă, dar și partidul aflat la guvernare care a susținut-o așa încât, iată, la următoarele alegeri pro-europenii să nu rămână în defensivă?
Trebuie să se gândească la elaborarea unei strategii care să conțină un șir de elemente cheie despre care s-a vorbit în această campanie electorală. Și doamna președinte a promis că imediat după realegere va lucra la remanieri guvernamentale, eventual la o astfel de strategie.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Nicolae, ți s-a părut interesantă.
Mie mi-a tras atenția criza din Germania, criza guvernamentală. Parcă se rupe coaliția de guvernământ din acele trei partide și s-ar putea organiza alegeri parlamentare în martie, așa se vorbește. Dar mi-a tras atenția, desigur, și faptul că în Rusia s-a scumpit untul cu peste 20 ceva procente deficit, îl importă din Turcia și Emiratele Arabe Unite. Numai că cele importate din Emiratele Arabe Unite s-a dovedit a fi un ucrainean.
Da. Da. Mie mi-a tras atenția declarația lui Alexandru Stoianoglu, care contrastează puternic față de declarația lui din noaptea alegerilor când se făcea bilanțul, care a fost una împăciuitoare. Iată, ieri declarația domnului Stoianoglu a fost foarte interesantă. A spus că da, oarecum. Deci că a pierdut o bătălie, dar nu a pierdut lupta și această declarație sigur că arată că domnul Stoianoglu nu pleacă din politică și se consideră un fel de purtător de flamură a forțelor de opoziție din Republica Moldova. Aici există foarte multe lucruri interesante și sigur că atunci când jurnaliștii vor avea posibilitatea să-l întrebe pe domnul Stoianoglu totuși ce facem cu rețeaua Shor. Pentru că el a primit acest cadou generos, susținerea rețelei Shor, nu a criticat-o în niciun fel. Iar dacă acum ridică flamura opoziției, care ar fi ideile lui privind anihilarea acestei rețele? Pentru că e ușor să critici guvernarea, toți fac acest lucru, ce facem cu rețeaua Shor? Un alt lucru lucru foarte important este faptul că președintele Ucrainei l-a sunat pe Donald Trump, l-a felicitat și a pus accentul așa cum îl pusese acum o lună de zile când fusese în Statele Unite și a vorbit cu Donald Trump, că Statele Unite vor susține o pace justă în Ucraina, accentul fiind pus pe noțiunea de pace justă. Iată, acest lucru contează foarte mult și de asemenea ne face să privim oarecum cu optimism că realegerea lui Donald Trump poate avea un impact pozitiv asupra acestei situații pe care o avem în Ucraina.
Igor Bățan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!